Kā liecina paziņojums oficiālajā laikrakstā Latvijas vēstnesis, Tūrisma attīstības valsts aģentūras direktora amata pretendentam jābūt angļu un krievu valodu zināšanām tādā līmenī, kas ļauj izmantot dokumentus un literatūru svešu lodā, tāpat vēlamas franču vai vācu valodu zināšanas. Taču kā būtiskāko no jauna ieviesto prasību ekonomikas ministrijas valsts sekretāra pienākuma izpildītājs Jurijs Spiridonovs sauc pieredzi mārketingā un kolektīvu vadīšanā.
Pirmkārt, mēs gribam atrast profesionālo cilvēku, kuram ir izpratne gan par mārketingu, ka šajā darbā ir tiešām ļoti svarīga, bet arī tādu, kuram ir, es neteiktu, cieši saiknes, bet prasmes sadarboties arī ar nozari, jo šeit tas ir diezgan nozīmīgi. Mēs meklējam arī cilvēku, kuram ir pieredze vadīt kolektīvu. Tas nozīmē, ka tas nevarētu būt vienkārši teorētiķis kāda no jomām, bet cilvēks, kurš arī iepriekš to ir darījis. Mēs esam precizējuši arī gan zināšanas, gan izpratnes prasības, piemēram, izpratne par valsts arētela veidošanu.
Pretendentiem izvirzītās prasības par gana labām dēvē tūrisma nozare, kas jau dažas nedēļas pēc iepriekšējā aģentūras vadītāja Slokenberga aiziešanas sāk meklēt viņa pēctečus. Taču ar prasīto izpratni pieredzes vietā būs par maz, uzskata Latvijas tūrisma aģentu un operatoru asociācijas vadītāja Kitija Gittendorfa.
Varbūt pietrūkst mazliet konkrētības, jo tās prasības, ja mēs tā izlasam, tad viņas tā kā būtu atbilstošas. Varbūt gribējās redzēt vārda izpratni vietā tomēr pieredze. Konkrētības, mazliet konkrētības, jo tas būtu ļoti svarīgi pie izvērtēšanas. Kā tad mēs to izpratni varēsim vērtēt vai kā savādāk. Bet, mums būtu ļoti svarīgi, lai mēs atrastu cienīgu kandidatūru, kuram būtu ne mazāk zināšana, bet drīzāk tad vairāk zināšana. Mums nevajadzētu samierināties ar kaut kādu ar kandidātu, kuram būtu tikai izpratne par valsts tēlu veidošanu, kuram būtu tikai izpratne par mārketingu, kuram būtu izpratne tikai par tūrismu nozariem.
Turklāt sludinājumā minēts tikai prasības, bet nav uzskaitīti ieguvumi šajā amatā. Nozare jau iepriekš pieļāvusi, ka profesionāļus no dalības konkursā atturēs arī salīdzinoši nelielais atalgojums valsts pārvaldē. Šajā amatā tas ir ap 1800 eiro pirms nodokļu nomaksas. Pretendents uz vakanci, kas pašas tūrisma aģentūras internetu lapā nemaz nav izsludināta, ekonomikas ministrija gaidīs līdz 13. aprīlim. Jāatgādina, ka iepriekšējais tūrisma aģentūras direktors Hermans Slokenbergs gada sākumā amatu pameta pēc valdības centieniem viņu pārcelt darbā citā institūcijā. Jau pērn septembrī Slokenbergs izteicās, ka tiekot meklēt kādi specifiski apstākļi, lai atbrīvotu tūrisma aģentūras direktora vietu. Edgars Kupčs, Latvijas radio.